ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ก็เรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันทำความเข้าใจถึงรูปแบบของการดำเนินธุรกิจนะครับรวมไปถึงแผนกลยุทธ์ในปี2564นะครับท่านแรกนะครับคุณธนิตทารีรัตนวิบูลย์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนอินซูเลเตอร์จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณธนิตครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับและอีกท่านหนึ่งนะครับพี่เอกครับคุณเบญจพลสุดวณิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
สวัสดีครับคุณดิครับสวัสดีครับคุณธนิตครับ
ทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter รวมถึงในหน้าของ Clubhouse ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้คุณธนิตอธิบายภาพรวมธุรกิจนะครับอันนี้เผื่อท่านไหนที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเชิญเลยครับ
ครับบริษัท Asian Insulator จำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้านะครับจะทำจากพอร์ทเลนนะครับเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเรามี market share อยู่ประมาณสัก 45% นะครับเราดำเนินธุรกิจด้านนี้มาปีนี้ก็ครบปีที่40แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีกำลังการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 6,000 ตันต่อปีนะครับมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็สินค้าของเราก็ส่วนมากแล้วจะซัพพลายให้กับทางการไฟฟ้านะครับจะมีบางส่วนที่เป็นการส่งออกนะครับแต่ว่าเป็นการส่งออกที่เป็น indirect export นะครับ
ไอ้ที่บอกลูกถ้วยไฟฟ้าเนี่ยอันนี้พอดีทางทีมงานก็เปิดคลิปล้อๆกันไปด้วยนะครับอยากจะชี้เห็นนิดนึงคือหลายท่านเนี่ยอาจจะผมว่าเห็นแหละนะครับแต่ว่าพอเราไม่ได้เป็นลูกค้าโดยตรงเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เอะใจนะครับแต่อันเนี้ยก็ฉายภาพไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้คุณธนิตอธิบายว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าบางคนบอกโอ้ลูกถ้วยไฟฟ้าเนี่ยมันฟังก็ยังฟังดูยากเหมือนกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนฮะ
ครับปกตินะครับจะอยู่บนเสาไฟฟ้าครับบนเสาไฟฟ้า1ต้นเนี่ยปกติก็จะมีอยู่3ลูกนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าแรงสูงก็จะมีอยู่21ลูกอยู่บนเสา1ต้นนะครับเป็นลูกถ้วยไฟฟ้าสีน้ำตาลนะครับบางคนอาจจะเห็นแล้วก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะครับหน้าที่ของมันคือเป็นฉนวนไฟฟ้านะครับป้องกันไฟฟ้าไม่ให้จากสายไฟนะครับลีกลงดินครับถ้าเกิดไฟฟ้าลีกลงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของลูกถ้วยไฟฟ้านะครับเราเรียกว่าเคเบิลสเปเซอร์นะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมของเรานะครับเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นแบบหนึ่งนะครับก็จะเห็นตามเสาไฟฟ้าทั่วไปเหมือนกันนะครับ
ครับเนี่ยบนเสาไฟฟ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมว่าท่านไหนหรือท่านไหนที่อาจจะยังไม่ได้กลับบ้านเนี่ยนะครับระหว่างทางก็ลองสังเกตดูนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเขาซึ่งลูกค้าหลักๆก็เป็นการไฟฟ้า
ครับผม
ทีนี้รูปแบบในการดำเนินธุรกิจคืออย่างนี้เราเข้าไปประมูลอย่างนี้เหรอฮะ
ใช่ฮะเป็นการประมูลเป็น e-bidding นะครับ
พี่เอกช่วยเสริมตรงนี้หน่อยครับว่ามันยากตรงไหนฮะทำไมทางด้านของ AI เนี่ย Asian Insulator เนี่ยเขาถึงเป็นผู้นำที่มี market share ตั้ง 45% นะ 45-50% ซะด้วยซ้ำ
ครับก็จริงๆจากข้อมูลของทางบริษัทนะครับจริงๆก็ฟังคุณธนิตเล่าให้ฟังตั้งแต่เข้าไปคอมพานีวิสิตแรกๆนะครับจริงๆต้องบอกว่าจริงผม cover AI หลายปีแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าคุณธนิตจำผมได้หรือเปล่า
จำได้ฮะจำได
้ครับ
ครับ
ครับก็ตอนนั้นก็ได้ความรู้จากคุณธนิตนี่แหละครับว่าจริงๆแล้วตัวของลูกถ้วยไฟฟ้าเองก็มีหลายเกรดนะครับแล้วเกรดที่ทาง AI ค่อนข้างที่จะเป็นจุดแข็งของบริษัทเลยเนี่ยก็คือตัวของที่เป็นพวก high voltage นะครับอาจจะมีพวกของวอลเทจที่เป็นระดับกลางกับระดับล่างด้วยนะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของทาง AI ที่เป็นระดับบนเนี่ยตัวไฮวอลเทจที่มีกรอสมาร์จิ้นสูงๆเนี่ยนะครับตัวของ AI ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญมากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้ามีงานในลักษณะนี้ออกมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วทาง AI ก็จะได้รับเลือกประมูลนะครับก็ไม่แปลกใจที่ทำไมถึงมี market share อันดับต้นๆของประเทศนะครับ
อืมครับไอ้คุณธนิตมันยากเหรอฮะในทางปฏิบัติในทางที่ลงมือทำจริงๆมันใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไหมหรือมันเป็นธุรกิจที่ทำไมคนถึงไม่ได้ให้ความสนใจมากหรือเป็นกรณีที่เราทำได้ดีมากๆจนคู่แข่งเขาตามเราไม่ทันหรือเปล่ามันเป็นยังไงฮะ
คือลูกถ้วยไฟฟ้าเนี่ยเป็นศาสตร์หนึ่งของในส่วนของเซรามิกนะครับเริ่มต้นจากเซรามิกเนี่ยก็จะมาจาก เป็นผลิตภัณฑ์เช่นโตนแวร์นะครับหรือว่าเอิร์ธนแวร์ที่เป็นเหมือนบ้านเชียงนะครับอันนั้นก็เป็นเซรามิกอันหนึ่งนะครับแล้วก็การเผาก็จะเผาที่ไฟต่ำๆนะครับประมาณ 3-400 องศานะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นสโตนแวร์นะครับก็เผาสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับซึ่งเอาไปทำจานชามนะครับหรือแก้วกาแฟเป็นต้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นพอร์ซเลนพอร์ซเลนก็จะเป็นพวกจานชามนะครับแก้วกาแฟที่เราใช้งานอยู่นะครับที่นี่ก็จะเผาอยู่ประมาณสักพันองศานะครับแล้วพอมาเป็นลูกโซ่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเผาที่ประมาณ 1,300 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งไฟที่สูงมากนะครับฉะนั้นลูกโซ่ไฟฟ้าเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งนะครับเวลาขึ้นไปแขวนอยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะรับแรงดันทั้งไฟฟ้าแล้วก็แรงดึงของสายไฟนะครับลูกถ้วยบางชนิดที่เราผลิตเนี่ยเอาไปแขวนแล้วเอารถสิบล้อบรรทุกของให้เต็มนะครับไปแขวนยังไม่เป็นไรเลยครับ
ซึ่งเสาไฟฟ้าทุกเส้นเนี่ยคือมันต้องมีไอ้เจ้าตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี
้ครับต้องมีฮะเป็นฉนวนครับป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลีกลงดินฮะ
ครับแต่มันจะมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเขาจะเอาเสาไฟฟ้าลงดินไอ้ตรงนี้ยังต้องมีไหมฮะ
ลงดินเนี่ยใต้ดินก็จะมีลูกถ้วยอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าอันเดอร์กราวด์เคเบิลซัพพอร์ตนะครับเป็นลูกถ้วยสำหรับสายไฟใต้ดินนะครับ
ซึ่งเราทำได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
ครับใช่ครับ
โอเคครับทีนี้พี่เป็นครับพี่เอกครับคือเราจะเห็นนะครับว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยราคาของทั้ง2ตัวเนี่ยจริงๆทั้ง AI แล้วก็ AIE นะครับก็ขึ้นมาพอสมควรในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะมันสะท้อนความคาดหวังอะไรของบรรดานักลงทุนแล้วฮะ
ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่า AI กับ AIE เนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นเทิร์นอราวด์ถ้าเรามองในช่วงต้นปีนะครับส่วนหนึ่งก็มองว่าสถานการณ์ด้านโควิดเนี่ยจริงๆในปี64เนี่ยนะครับก็มองว่าน่าจะคลี่คลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของน้ำมันดีเซลซึ่งก็เป็นพาร์ทนึงของทาง AI นะครับแล้วก็ AIE นะครับแล้วก็ในส่วนของความต้องการใช้ลูกถ้วยในเรื่องของงานประมูลของภาครัฐก็น่าจะกลับมาคึกคักกันอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันก็คือมีในเรื่องของสถานการณ์ด้านโควิดเข้ามากระทบบ้างนะครับก็ทำให้การเติบโตอาจจะเริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกคาดหมายว่าในปี64เนี่ยน่าจะกลับมาเติบโตได้นะครับแต่ก็น่าจะต้องรอดูสถานการณ์ในเรื่องของโควิด-19 ประกอบด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูจากราคาเนี่ยในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมาประมาณสัก 10-15% นะครับทั้ง AI แล้วก็ AIE นะครับก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ดีนะครับว่าเป็นหนึ่งในหุ้นเทิร์นอราวด์ได้ครับผม
อืมครับเดี๋ยวดูทีละประเด็นแล้วกันนะครับเริ่มจาก AI นะครับ AI ก่อนแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วนะครับสำหรับตัวภาพรวมของ backlog ในปัจจุบันเนี่ยพอจะบอกข้อมูลได้ไหมครับคุณธนิตว่าตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่นะแล้วครึ่งปีหลังมันมีโอกาสที่จะประมูลเพิ่มเติมหรือไม่ยังไงฮะ
ครับปัจจุบันนี้เรามี backlog อยู่ประมาณ500ล้านนะครับแล้วก็ตามปกติเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะมีการประมูลจำนวนมากๆนะครับโดยปกติของทุกปีนะครับแต่มาปีนี้เนี่ยประสบปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยนะครับแล้วก็ทางหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็มีการ work from home กันนะครับก็เลยทำให้ทุกอย่างก็เริ่มดีเลย์ออกไปนะครับแต่ว่าคงจะดีเลย์ไปผมก็คิดว่าน่าประมาณสักเดือนหรือ2เดือนนะครับพอระบบกลับเข้ามาเข้าที่ได้นะครับอาจการ work from home หรือการทำ e-bittingนะครับก็จะกลับเข้ารูปเดิมได้ครับ
ครับซึ่งตามปกติเนี่ยตัวมูลค่านะฮะมันสำหรับการประมูลเนี่ยนะครับคือมันจะขึ้นอยู่กับอะไรครับเช่นจะมีการขยายถนนเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เหรอฮะหรือมันไปผูกกับอะไรครับ
ครับก็ทางการไฟฟ้าเขาจะเรียกว่าเป็นการขยายเขตไฟฟ้านะครับ
ครับ
ก็จะมีหมู่บ้านเกิดขึ้นนะครับหรือว่า มีถนนใหม่เกิดขึ้นเมื่อมีถนนใหม่เกิดขึ้นก็จะมีปักเสาผ้าสายนะครับใช้ลูกถ้วยไฟฟ้าสายไฟเสาอะไรไปนะครับเพื่อส่งไฟฟ้าไปให้ปลายทางนะครับแล้วในกรณีที่มีการขยายถนนนะครับจากสมมติว่าข้างละ2เลนนะครับเป็น3เลนเนี่ยเขาก็จะปักเสาใหม่ใช้ลูกถ้วยใหม่เลยนะครับของเก่าเขาจะรื้อทิ้งไม่นำมาใช้นะครับ
ครับซึ่งศักยภาพในการที่เขาจะขยายเนี่ยมันจะอีกสักแค่ไหนครับในภาพใหญ่ๆอาจจะผมไม่รู้ว่ามันดูได้5ปี10ปีนี้มันดูได้มั้ยฮะ
ในอดีตนะครับผมก็เคยคิดว่าวันนึงมันคงจะมี จุดอิ่มตัวนะครับมาจนบัดนี้เราทำมา40ปีแล้วเรายังมองไม่เห็นจุดอิ่มตัวตรงนั้นเลยนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับอย่างยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีไฟฟ้าใช้มาตั้ง100ปีแล้วนะครับของเรามีแค่50ปีนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยการเจริญเติบโตทางธุรกิจลูกทุ่งไฟฟ้าเนี่ยปีนึงก็จะโตอยู่ที่ประมาณ 5-6% ทุกปีนะครับทางยุโรปก็เหมือนกันนะครับ
เนี่ยเป็นประเด็นที่ถามไปก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้ามีการนำสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยทางบริษัทปรับตัวอย่างไรฮะได้รับผลกระทบมุมไหนและปรับตัวยังไงฮะ
จริงๆแล้วเอาสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยก็มีส่วนกระทบนะครับแต่ไม่มากนะครับอย่างยกตัวอย่างกรุงเทพมหานครนะครับการเอาสายไฟฟ้าลงดินก็จะมีเฉพาะเส้นเมนใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นถนนสุขุมวิทละกันนะครับถนนสุขุมวิทเนี่ยก็เริ่มเอาสายไฟลงใต้ดินแล้วนะครับแต่ว่าในซอยต่างๆเนี่ยจะไม่มีการเอาลงดินนะครับลงใต้ดินนะครับจะมีเฉพาะเมนเส้นใหญ่เท่านั้นเพราะว่าการที่จะเอาสายไฟลงใต้ดินเนี่ยมันจะต้องมีทางเท้านะครับแล้วก็เอาสายฝังอยู่ใต้ทางเท้าซึ่งทางเท้านั้นต้องใหญ่พอสมควรเพราะจะต้องมีแมนโฮลมีการทำป้ายแจ็คกิ้งอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นในตอกซอกซอยจะทำไม่ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนจากสายโอเวอร์เฮดหรือสายบนอากาศเนี่ยลงเป็นใต้ดินเนี่ยค่าใช้จ่ายจะประมาณเพิ่มอีก12เท่านะครับต่อกิโลเมตรนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงมากครับ
แต่ในทางเทคนิคเราทำได้ไหมฮะสมมติไปอยู่ใต้ดินแล้วมันเมื่อกี้ที่ตอนแรกที่คุณธนิตบอกว่ามันก็ต้องมีลูกถ้วยไฟฟ้าสอดใต้ดินเนี่ยสุดท้ายมันเราในทางเทคนิคแบบในทางเอนจิเนียร์วิศวกรรมอะไรมันแค่ดัดแปลงหรือยังไงฮะหรือมันคนละเรื่องเลยคนละศาสตร์เลย
มันคนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยครับเพราะว่าสายไฟใต้ดินเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าเป็น full insulation นะครับก็คือสไฟจะลีกผ่านสายไฟไม่ได้เลยหรือฉนวนหุ้มสายไฟนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีข้างนอกก็จะมีเป็นท่อเรียกท่อ HPDE นะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับกันแล้วก็ด้านนอกก็จะรองด้วยลูกถ้วยไฟฟ้านะครับ
แต่ว่าถ้าในอนาคตสมมุติมันมาจริงๆเราสามารถขยับขยายหรือไปเรียนรู้โนว์ฮาวต่างๆมีความเป็นไปได้ไหมฮะหรือต้องปล่อยตลาดนี้ให้คนอื่นไปเลย
อ๋อการที่จะเปลี่ยนสายไฟใต้ดินเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเขาจะทำเฉพาะเส้นเมนหลักของแต่ละจังหวัดเท่านั้นนะครับซึ่งถามจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้กระทบกับการใช้ลูกถ้วยไฟฟ้ามากเท่าไหร่นะครับซึ่ง
okay.
มันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนเท่านั้นเองนะครับของเก่าก็มีอยู่แล้วนะครับแค่รื้อของเก่าออกแล้วทำของใหม่ให้อยู่ใต้ดินเท่านั้นเองนะครับ
mm-hmm.
แต่ว่าก่อนที่จะทำระบบพวกนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องเสริมความมั่นคงระบบด้านนอกกรุงเทพมหานครนะครับยกตัวอย่างนะครับด้านนอกก็จะสร้างเป็นสายส่งไฟฟ้าล้อมไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยฟีดสายกลับเข้ามาในตัวเมืองครับ
ครับแล้วตาม business model ครับคุณธนิตเวลาปกติสมมุติประมูลเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถเข้าไปทำงานเสร็จปั๊บเนี่ยคือเราได้เงินมาก้อนหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันมีค่า maintenance หรือแหล่งรายได้อื่นๆที่จะหล่อเลี้ยงไปได้ไหมฮะหรือว่าเราก็ต้องรอการประมูลอย่างเดียวฮะ
ไม่มีฮะก็คือเราประมูลเสร็จก็เราซัพพลายเฉพาะลูกถ้วยไฟฟ้าให้การไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าก็จะนำไปติดตั้งเองนะครับการไฟฟ้าก็จะไปซื้อสายไฟจากผู้ผลิตสายไฟซึ่งเสาคอนกรีตมาแล้วก็ทำการติดตั้งเองนะครับเราก็รับประกันอยู่แค่2ปีนะครับหลังจากเริ่มใช้งานนะครับแต่จริงๆแล้วลูกถ้วยไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอายุอยู่ประมาณ15ปีถึง20ปีนะครับหลักๆแล้วตัวลูกถ้วยไฟฟ้าเองที่เป็นพอร์ซเลนเนี่ยมันอายุไขมันนานกว่านั้นแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เป็นโลหะนะครับเป็นส่วนประกอบซึ่งตรงนั้นจะเป็นสนิมซะก่อนนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีอายุประมาณ15ปีหรือ20ปีนะครับ
ปีที่แล้วเนี่ยบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ150กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่เอกครับคือเราคาดหวังได้ขนาดนั้นไหมสำหรับในปีนี้ฮะ
จริงๆ ตัวของ AI เนี่ยเราคาดการกำไรเนี่ยในปีนี้อาจจะไม่ได้เติบโตสูงขนาดนั้นนะครับก็เติบโตประมาณสัก 11% นะครับปีนี้เราคาดการตัวเลขกลมๆประมาณสัก830ล้านบาทนะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราก็มองว่าเป็นหุ้นในลักษณะของ turnaround นะครับ เป็นหนึ่งในหลายตัวที่เรามองในลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าโดยสถานการณ์ด้านโควิดด้วยแต่ก็เชื่อว่านะครับในช่วงของช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับหุ้นน่าจะผลประกอบการน่าจะกลับมาอยู่ในอินไลน์ของประมาณการได้นะครับความเสี่ยงที่หลายๆคนกลัวนะครับอย่างที่เมื่อกี้คุณธนิตพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการนำสายไฟลงดินเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วถามว่าเป็นความเสี่ยงเป็นความกังวลไหมจริงๆผมว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดหลายปีแล้วนะนะครับแล้วก็ถูกพูดมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ผมเข้ามาคอฟเวอร์แรกๆเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วผมก็พยายามจะอัพเข้าไปอัปเดตในส่วนของข้อมูลของภาครัฐนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วอย่างในกรุงเทพมหานครเองนะครับที่ทางคุณธนิตบอกว่าน่าจะมีการปรับได้เนี่ยก็เฉพาะในเขตเส้นหลักๆเส้นใหญ่ๆที่อยู่กลางเมืองนะครับซึ่งถ้าไปดูในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10ปีในช่วง59ถึง68เนี่ย2559ถึง2568เนี่ยก็สอดคล้องประมาณนั้นนะครับมีการตั้งงบเอาไว้ 40,000 กว่าล้านนะครับที่จะนำสายไฟลงดินใน3จังหวัดก็คือกรุงเทพสุราษฎร์ปราการและก็นนทบุรีกรุงเทพเราเนี่ยนะครับเอาลงดินประมาณสัก80กิโลนะครับก็น่าจะทยอยลงก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับงบหลักของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นลูกค้าของทาง AI อยู่แล้วนะครับเขามีงบปีนึงเนี่ยประมาณสัก 40,000 กว่าล้านซึ่งเป็นงบเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบไฟฟ้านะครับอันนี้ยังมีอยู่ต่อเนื่องอยู่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีโกรทเรทเนี่ยประมาณสัก 10-12% นะครับในปีนี้ตั้งเป้าไว้44,000ล้านเนี่ยก็โตมาสัก 13% จากปีที่แล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีงบของลูกถ้วยอยู่ด้วยนะครับก็ยังเติบโตได้อยู่เพราะนั้นเทรนด์เรื่องนี้น่าไม่น่าจะเป็นความเสี่ยงกับตัวของบริษัทมากนะครับ
แต่เขาถามว่าทำไมgross profit margin นะครับของ AI เนี่ยสูงมากๆนะมันมีอะไรที่พอจะอธิบายได้บ้างนะครับคุณธนิตพอจะให้ข้อมูลตรงนี้ได้มั้ยฮะ
ครับลูกถ้วยไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่มีเกรด B เกรด C นะครับไม่เหมือนสินค้าพวกจานชามหรืออะไรพวกนั้นถ้ามันบิ่นเบี้ยวนิดนึงหรือว่าสีเพี้ยนนิดนึงเขาก็จะปรับลงเป็นเกรด B หรือเกรด C นะครับขายลงราคาถูกลงไปนะครับลูกถ้วยไฟฟ้านี่ไม่มีนะครับลูกถ้วยไฟฟ้าเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการการทดสอบเนี่ยทุกลูกนะครับทุกชิ้นงานนะครับตลอดทั้ง7สเตจเนี่ยนะครับถ้าการทดสอบจะเป็นทดสอบที่แบบว่าซีเวียร์มากนะครับก็คือถ้าไม่ผ่านเนี่ยลูกถ้วยก็จะแตกนะครับแล้วก็ต้องทิ้งเลยนะครับนำกลับมารีเวิร์กหรือรีไซเคิลอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยปกติของธุรกิจนี้นะครับทางนอมธุรกิจนี้เนี่ยจะมีของเสียอยู่ที่ประมาณ 10-15% นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของเราเมื่อก่อนเราก็เจอประสบปัญหาอันนี้เหมือนกันนะครับ 10-15%แต่ว่าในช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเราก็พัฒนามาเรื่อยนะครับเราพัฒนาการผลิตแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราก็ทำให้ลงมาถึง 1% ได้นะครับโดยที่เรามีของเสียในรายการผลิตแค่ 1% เทียบเท่ากับเบอร์1ของโลกนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่นิ่งนะครับที่จะครองอยู่ตลอดถึง 1% ได้นะครับบางช่วงก็จะมีสัก 3% 2% นะครับที่เป็น defectในการผลิตนะครับฉะนั้นในการผลิตถ้าเราเซฟคอสตรงนี้ได้นะครับให้ของมีของเสียน้อยที่สุดเนี่ยตัวก๊อสโปรฟิตมาร์จิ้นเราจะขึ้นถึง 50% นะครับ
ครับซึ่งไอตัวยิวลอสเนี่ยพอเทียบกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมนี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้คือ10-15นี่คือเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเลยป่ะฮะ
ใช่ครับ
อ๋อโอ้โหวันนี้ต่างกันเยอะมากเลยนะครับ
ครับ
คุณเดเขาบอกว่าเอ๊ะกรณีที่ราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยสูงมากๆนะครับตรงเนี้ยมันจะมีผลอย่างไรต่อธุรกิจนะครับพอเข้าใจว่าธุรกิจไบโอดีเซลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักอยู่เหมือนกันนะทางผู้บริหารเองมีกลยุทธ์อย่างไรในการป้องกันความเสี่ยงตรงนี้แล้วโครงสร้างรายได้ตอนนี้เป็นอย่างไรลูกถ้วยไฟฟ้ากับตัวที่เกี่ยวข้องกับไบโอดีเซลเป็นอย่างไรครับ
ครับไบโอดีเซลนะครับก็จะวัตถุดิบที่เราใช้ในการผลิตเนี่ยก็จะเป็นครูดปาล์มออยล์นะครับหรือ CPO นะครับราคาของ CPO เนี่ยจะมีสูตรคำนวณนะครับเมื่อเวลาเอาไปผลิตเป็นไบโอดีเซลนะครับสูตรคำนวณนี้จะกำหนดโดยกระทรวงพลังงานนะครับก็คือเป็นคอสพลัสนั่นเองนะครับฉะนั้นอยู่ที่ว่าผู้ผลิตรายใดเนี่ยผลิตแล้วเนี่ย สามารถควบคุมการผลิตได้และมีต้นทุนในการผลิตหรือต้นทุนในการกลั่นเนี่ยต่ำนะครับก็จะมีมาร์จิ้นที่สูงขึ้นนะครับในส่วนที่เป็นคอสพลัสนะครับฉะนั้นถ้าราคา CPO เพิ่มขึ้นจากราคาปกติเนี่ยมันก็จะเป็นคอสพลัสอยู่ดีนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นราคาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่งแต่ละบริษัทอาจจะมีสต็อกนะครับที่เก็บอยู่นะครับอาจจะมีการเขาเรียกว่าสต็อกเกนนะครับแต่ถ้าราคาลงก็จะมีสต็อกลอสนะครับแต่ของเราเนี่ยเราจะเก็บCPO ในคลังของเราเนี่ยมีจำนวนอยู่แค่ประมาณสัก25วันนะครับของการใช้งานฉะนั้นเราจะเทิร์นตัว inventory เราเนี่ยออกได้เร็วมากนะครับฉะนั้นเราจะไม่ค่อยประสบปัญหาเรื่องสต็อกลอสนะครับส่วนมากเราจะได้ผลดีกับเรื่องสต็อกเกนมากกว่าครับ
ครับถ้าเชื่อมกับไปอีกท่านหนึ่งนะครับคือแนวโน้มนะครับมันดีขึ้นหรืออย่างไรในช่วงครึ่งปีหลังนะครับพี่เอกครับมีหลักในการวิเคราะห์อย่างไรดีมานด์ซัพพลายตัวธุรกิจนี้มันขึ้นอยู่กับประเด็นไหนบ้างครับ
คือจริงๆหลักๆก็มาจากในเรื่องของ CPO อย่างที่พี่กิ้วธนิตเล่าให้ฟังนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับสต็อกในประเทศเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับราคาขึ้นมาในช่วงในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็สูงขึ้นมาถึงประมาณสัก 7-8 บาทต่อกิโลนะครับแต่ว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับเท่าที่เราอัปเดตล่าสุดเนี่ยสต็อกเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับตอนนี้อยู่ระดับเลเวลประมาณสัก 130,000-140,000 นะครับก็ราคาที่ประกาศออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ปรับตัวลดลงนะครับคือถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาพวกนี้ผันผวนเนี่ยนะครับก็ต้องก็ในมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยก็มองว่ากระทบมากกระทบน้อยเนี่ยมีส่วนของผลกระทบแน่นอนนะครับแต่อาจจะสะท้อนมาที่ตัวของ AIE อาจจะไม่ได้มากเหมือนกับบริษัทอื่นนะครับเนื่องจากในเรื่องของการบริหาร inventory นะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วภาพของไตรมาส2เนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นตัวของต้นทุนเนี่ยที่ลดลงเมื่อเทียบกับในไตรมาส1นะครับอันนั้นเป็นภาพของต้นทุนนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของ demand นะครับ demand ในเรื่องของการใช้น้ำมันดีเซลนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับถ้าเราดูตัวเลขตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าพอดีช่วงกลางๆเดือนก็เริ่มมีผลกระทบจากเรื่องของโควิดระลอกใหม่ที่เข้ามานะครับก็ดีมานด์ทั้งเดือนโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ปรับตัวลงไปประมาณสัก10%นะครับกุมภามีนาเริ่มเห็นดีมานด์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งไตรมาสก็ยังเฉลี่ยออกมาต่ำกว่าในช่วงของช่วงในการของปีก่อนอยู่นะครับแต่ว่าพอมาดูในช่วงของเดือนเมษายนก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์โควิดไม่ได้ดูดีขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตัวของดีมานด์ตัวของดีมานด์ดีเซลเนี่ยก็ปรับตัวลดลงด้วยนะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวนึงที่เราติดตามอยู่เหมือนกันนะครับถามว่าเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงก็ยังมองว่าทรงๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในภาพของดีมานด์เนี่ยนะครับของการขายเนี่ยนะครับน่าจะยังคงทรงถึงอาจจะปรับตัวลดลงจากในช่วงของไตรมาส1นะครับแต่อาจจะได้ในเรื่องของต้นทุนเข้ามาช่วยนะครับก็จะทําให้ตัวของผลประกอบการเนี่ยอาจจะยังทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ที่ผ่านมาครับ
ครับดูคําถามเข้ามาทยอยเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาก่อนเลยนะครับมีท่านนึงก็ถามเข้ามาเพิ่มว่าแล้วปัจจุบัน capacity utilization ของ biodiesel เนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแผนในการขยาย capacity หรือไม่นะครับคุณจะได้พอจะมีตัวเลขมั้ยครับ
ตอนนี้เราใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณสัก 80% นะครับเนื่องจากความต้องการของไบโอดีเซลก็น้อยลงนะครับเนื่องจากการใช้ดีเซลก็ลดลงตามลำดับนะครับส่วนที่จะขยายกำลังการผลิตเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าการลงทุนที่จะขยายการผลิตมันต้องขยายทั้งโรงงานนะครับทั้งรีไฟนารีเลยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับทุกอย่างทุกกระบวนการนะครับแล้วก็ใช้เงินเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้ที่นะครับในการสร้างเนี่ยต้องเยอะนะครับเพราะต้องมีเรื่องแทงการเก็บทั้ง raw material นะครับ in process นะครับแล้วก็ finished product ด้วยนะครับในช่วงนี้เราคิดว่าเรายังคงไม่ขยายการผลิตนะครับกำลังการผลิตนะครับก็คงต้องดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับว่าช่วงพ้นโควิดไปแล้วเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับแล้วเมื่อไหร่นะครับ
ถ้าน้ำมันปาล์มมันขาดตลาดถ้ามันเกิดช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยมันสามารถใช้ไขมันปาล์มผลิตทดแทนได้ 100% อันนี้จริงหรือเปล่า
หรือจะมีแนวทางแก้ไขยังไง
ไขมันปาล์มเนี่ยนะครับมันเป็นของที่สกัดออกมาจากน้ำมันปาล์มดิบนะครับหรือน้ำมันปาล์มตอนที่เรากั่นแล้วนะครับไขปาล์มเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็จะมีการจำหน่ายเพื่อให้กับโรงงานไปทำพวกมาการีนต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีส่วนหนึ่งที่สามารถเทิร์นตัวไขปาล์มเนี่ยนะครับมาเป็นไบโอดีเซลได้นะครับซึ่งเราก็มีเครื่องจักรตัวนั้นนะครับในการทำครับ
เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือสามารถทำได้นะครับตัววัตถุดิบเนี่ยเราเป็นของเราเองไหมฮะหรือเราต้องไปซื้อจากคนอื่นบริหารความเสี่ยงยังไง
เราจะซื้อมาจากโรงงานคัตชิ่งนะครับที่เป็นโรงหีบสกัดนั่นนะครับ
แต่ในเชิงของการบริหารความเสี่ยงคือเราไม่สามารถที่จะไปผูกกับแหล่งผลิตตรงนี้ได้เลยใช่ไหมฮะเราอย่าคงต้องใช
้ไม่ได้ครับราคา CPO ราคาจะเป็นราคาสปอตนะครับเป็นราคาที่ว่ากันเป็นวันๆเหมือนนะครับ
เมื่อกี้พอดีเราอาจจะยังไม่ได้ไล่ตัว business ทั้งหมดนะครับของทั้งหมดเลยอาจจะรบกวนให้พี่เอกค่อยๆเล่าให้ผู้ชมฟังหน่อยนะครับว่าถ้าสมมติจะวิเคราะห์นะครับทั้ง AI แล้วก็ AIE เนี่ยนะฮะตัวธุรกิจไหนที่มันจะมีผลนะครับต่อทั้ง2ตัวแล้วก็อีกท่านนึงก็บอกว่ากราฟมันก็กราฟในเชิงของกราฟนะครับมันก็ล้อๆกันไปอ่ะในเชิงของการลงทุนเนี่ยเลือกตัวแม่หรือเลือกตัวลูกมันจะมีวิธีคิดยังไงฮะ
ครับจริงๆก็ตัวของ AI ก็ถือหุ้นตัวของ AIE อยู่นะครับ 60% นะครับก็จริงๆแล้วก็ผลประกอบการก็ล้อกันนั่นแหละนะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของ AI ก็ต้องว่ากันที่ลูกถ้วยนะครับกับธุรกิจรับเหมานะครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเรามองเนี่ยว่าเทรนด์ของผลประกอบการเนี่ยน่าจะเริ่มเด่นชัดเนี่ยตั้งแต่ช่วงของปลายไตรมาส2เป็นต้นไปซึ่งอาจจะไปเห็นการเติบโตที่เป็นรายไตรมาสจริงๆเนี่ยก็คืออาจจะต้องอาศัยช่วงประมาณสักไตรมาส3ไตรมาส4นะครับเพราะว่างบโดยส่วนใหญ่ของทางภาครัฐเนี่ยออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะของสเกลที่ออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลักๆเนี่ยอย่างถ้าเราดูตัวเลขในปี2563เนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าตัวเลขงบเนี่ยประมาณสัก 70% เนี่ยจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็สัก40% เนี่ยก็อยู่ในช่วงไตรมาส4เพราะนั้นงบในเรื่องของการจ่ายออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ AI จะรับรู้รายได้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของธุรกิจรับเหมานะครับซึ่งล่าสุดเองของทางAI ก็มีการประกาศโครงการออกมาที่ไปประมูลชนะเกี่ยวกับเรื่องของสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับ3แห่งนะครับที่จะเข้ามานะครับก็เป็นรายได้ที่จะเสริมเข้ามาก็จะน่าจะเริ่มรับรู้ในช่วงของครึ่งปีหลังด้วยนะครับเพราะนั้นเด่นเลยเนี่ยน่าจะไปอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับตัวของ AI นะครับสำหรับธุรกิจไบโอดีเซลเนี่ยจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะโฟกัสตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าดูตัวเลขนะครับการใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยในประเทศนะครับว่าตัวเลขตัวไหนเนี่ยที่เป็นตัวเลขที่ดูแล้วจะเหมาะสมผมอยากจะดูตัวเลขช่วงประมาณสักเดือนกุมภาเดือนมีนาซึ่งสถานการณ์เนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับระดับปกตินะครับของในช่วงของภาวะแบบนี้นะครับสถานการณ์เริ่มมีการเปิดเมืองมากขึ้นเปิดเศรษฐกิจมากขึ้นตัวเลขการใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยปรับขึ้นไปประมาณสัก66-67ล้านลิตรต่อวันนะครับเทียบกับตอนนี้ที่ยังมีเอฟเฟกต์อยู่ประมาณสัก60-62ล้านลิตรเนี่ยนะครับถ้าสถานการณ์กลับมาปกตินะครับซึ่งเราคาดว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนน่าจะเริ่มผ่อนคลายบ้างแล้วตอนนี้เองเนี่ยมาตรการของภาครัฐเองก็เริ่มจะผ่อนคลายลงบางส่วนอาจจะยังไม่เห็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักกันนะครับซึ่งก็น่าจะเริ่มเห็นในช่วงของต้นมิถุนายนแล้วก็คาดหมายนะครับว่าตัวเลขของการใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยน่าจะกลับมาในช่วงของมิถุนายนนะครับแล้วก็น่าจะดีขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังถ้าวัคซีนเรามาตามกำหนดนะครับตามที่ภาครัฐพูดนะครับซึ่งเราก็คาดหมายอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับผลประกอบการในช่วงของครึ่งปีหลังก็น่าจะกลับมาเติบโตโดดเด่นด้วยนะครับทั้งปีเนี่ยนะครับของทางเอเชียเวลเนี่ยเราคาดการของทาง AI ที่เมื่อกี้เราเรียนในช่วงต้นรายการไปเนี่ยก็ประมาณสัก830ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 11% นะครับในส่วนของ AIE เราก็คาดการกำไรสุทธิเอาไว้ประมาณสัก592ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้น 21% นะครับ
ครับคุณชัยรัตน์ถามเข้ามาทันทีนะครับงานรับเหมาก่อสร้างนะครับที่พี่เอกบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดูเหมือนยอดขายไตรมาสที่1เนี่ยลดลงไปพอสมควร1เหตุผลคืออะไร2 backlogที่รอรับรู้รายได้ความคาดหวังในช่วงครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรนะครับ
ครับก็เป็นไปตามเป้าของทางบริษัทนะครับจริงๆทางคุณชนิดเมื่อกี้ก็อัปเดตให้เราฟังแล้วว่าจริงๆคอมแบ็คล็อกอยู่ประมาณสัก500ล้านนะครับต่อไปบัดนี้ปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณสัก400นะครับหลักๆก็จะไปรับรู้ในช่วงครึ่งปีหลังงานของสถานีย่อยนะครับที่จะเข้ามานะครับในปีในปี64 65ที่รับเข้ามาล่าสุดเนี่ยนะครับก็น่าใช้เวลาก่อสร้างประมาณสัก18เดือนนะครับโดยประมาณนะครับหลักในปีนี้ก็อาจจะรับรู้ในครึ่งปีหลังเข้ามาสัก70ล้านนะครับที่เหลือก็ไปรับรู้ในปีหน้านะครับก็จะเป็นเทรนด์ลักษณะนี้ซึ่งอาจจะต้องอัปเดตคอยอัปเดตข่าวกับทางบริษัทเรื่อยๆครับว่าจะมีงานประมูลใหม่อะไรเข้ามาเพิ่มอีกนะครับอันนี้ก็ต้องให้คุณธนิตสร้างความมั่นใจให้กับนักวิเคราะห์ด้วยแล้วก็นักลงทุนด้วยครับ
ครับก็งานรับเหมานะครับปัจจุบันเรามีแบ็คล็อกอยู่ประมาณ550ล้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงานทั้ง2โครงการเนี่ยทั้ง2สัญญาเนี่ยเราควรจะเริ่มงานได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากประสบปัญหาเรื่องโควิดนะครับก็ทำให้การส่งมอบพื้นที่หรือว่าการเริ่มก่อสร้างเนี่ยต้องดีเลย์ออกไปนะครับงานสถานีแต่ละแห่งเนี่ยมันอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็จะมีที่ศรีราชานะครับที่จังหวัดน่านที่อุตรดิตถ์แล้วก็ที่พิษณุโลกนะครับซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านะครับไปควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดนะครับแต่เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องโควิดนะครับก็ทำให้การควบคุมงานหรือว่าจะก่อสร้างเนี่ยต้องดีเลย์ออกไปนะครับเราก็คาดว่าเราน่าจะเริ่มงานได้จริงๆนะครับก็คงประมาณสักปลายเดือนมิถุนานะครับเป็นต้นไปนะครับ
AIE เนี่ยได้ประโยชน์มากแค่ไหนคะนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเปลี่ยนให้น้ำมันดีเซลจาก B7 เป็น B10 นะครับมันแปลว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยบังคับใช้จาก 10% ไป 10% อันนี้ใช่หรือเปล่านะหรือว่ามันเพิ่มขึ้น 50% มันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าครับคุณธนิตเชิญเลยครับ
ครับในเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ในประเทศเนี่ยกำหนดว่าดีเซลมาตรฐานของประเทศไทยก็คือ B7 นะครับก็คือหมายถึงว่าทุกหยดของดีเซลที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยจะมีน้ำมันไบโอดีเซลผสม 7% นะครับแล้วก็พอมาถึงวันที่1มกราคมปี2563นะครับภาครัฐก็ประกาศให้B10 นะครับเป็นดีเซลมาตรฐานของประเทศนะครับนั่นหมายถึงว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2563เป็นต้นมาน้ำมันดีเซลเนี่ยจะมีส่วนผสมไบโอดีเซลอยู่ 10% ฉะนั้นความต้องการไบโอดีเซลจากผู้ผลิตผู้ค้ามาตรา7หรือผู้ค้าน้ำมันเนี่ยก็คือจะเพิ่มจาก B7 มาเป็น D10 ก็คือหมายถึงว่าต้องเพิ่มความต้องการไบโอดีเซลเพิ่มประมาณ 40% นะครับทำให้ดีมานด์ของการความต้องการไบโอดีเซลเนี่ยในช่วงปี2563เป็นต้นมาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ
ครับอันนี้น่าจะเป็นเทรนด์ระยะยาวเลยไหมครับ
เป็นเทรนด์ระยะยาวเพราะว่าทางกระทรวงพลังงานได้ประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศไปแล้วครับ
ซึ่งตามหลักมันไม่น่าจะสามารถถอยกลับมาได้ถูกไหมครับตามนโยบาย
ถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าถอยไม่ได้แล้วนะครับ
ทาง AIE เนี่ยมีออกวอร์แรนต์เอาระดมทุนตรงนี้เอาไปทำอะไรฮะ
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะครับเราเคยออกวอร์หนึ่งมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเราประสบปัญหาเรื่องงบการเงินนะครับงบบัญชีนะครับแล้วก็ซัสเปนนะครับไม่ให้มีการเทรดทุนฉะนั้นวอร์แรนต์หนึ่งเนี่ยก็เลยไม่มีการเทรดเลยนะครับแต่ตอนช่วง exercise ก็มีนักลงทุนนะครับexercise ประมาณสัก 90% นะครับเราก็เลยมาคิดว่าเราก็อยากจะชดเชยนะครับในส่วนนี้มากกว่านะครับเลยออกวอ2มาให้นะครับโดยที่ไม่คิดมูลค่านะครับส่วนที่เงินที่จะนำไปใช้ในอนาคตนี่คงยังไม่ได้เอาไปใช้อะไรนะครับนะครับเพราะว่าและปัจจุบันนี้เรายังไม่ต้องการเงินลงทุนอะไรมากนะครับ
ครับคุณปอนถามเข้ามานะฮะเกี่ยวกับงานรับเหมานะครับเดี๋ยวจะให้พี่เอกช่วยขยายความตรงนี้นะฮะงานส่วนมากเนี่ยมันเป็นการประมูลสัมปทานจากทางภาครัฐนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ย ทางภาครัฐเขาจับมือกับเจ้าอื่นหนึ่งคือมีความเป็นไปได้ไหมนะฮะแล้วมันอาจจะเกิดเคสเหมือนกับพวกกรณีพวกรถไฟฟ้าอย่างนั้นหรือเปล่าที่อันนี้ไม่แน่ใจว่าความหมายคืออย่างข้อพิพาทนี้เหรอฮะไม่แน่ใจนะคุณปอนลองพิมพ์เข้ามาเพิ่มนะครับ
จับมือผมไม่แน่ใจว่า meaning หมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าจับมือคงไม่เรียกประมูลนะฮะ อย่างงั้นถ้าจับมือคงไม่เรียกประมูลนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาคือทาง AI เองก็มีการเข้าประมูลจริงๆผมว่าคู่แข่งก็มีหลายเจ้านะครับงานที่ได้หรือไม่ได้เนี่ยจริงๆทาง AI ก็น่าจะมีประสบการณ์ทางด้าน AI ก็มีประสบการณ์ด้านนี้อยู่นะครับซึ่งที่ผ่านมาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเรื่องของงานสถานีย่อยเนี่ยทาง AI ก็ได้อยู่บ่อยๆนะครับก็ผมไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกคือถ้าสมมติไปจับมือเนี่ยมันก็ไม่น่าเรียกงานประมูลได้เพราะว่าพอยต์หลักๆของ AI ก็คือเข้าร่วมประมูลกับงานของภาครัฐนะครับแต่คงไปให้ภาพใหญ่ๆมากกว่าว่าในเรื่องของงบประมาณของทางภาครัฐเนี่ยก็ยังมีต่อเนื่องอยู่แล้วก็ยังมีในเรื่องมีต่อเนื่องด้วยแล้วก็มีในเรื่องของการเติบโตขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ล้อกับการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจอยู่ครับผม
ครับคุณริชชี่นะครับบอกว่า AIE เนี่ยเป็นผู้เล่นไบโอดีเซลที่มี market share ส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่คะแล้วเราเก่งกว่าเพื่อนๆยังไงฮะ
market share เราคงคำนวณไม่ได้ครับเพราะว่าไบโอดีเซลเนี่ยมันมี2สูตรนะครับสูตร B7 กับสูตร B10 นะครับสูตร B7 กับสูตร B10 เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสูตร B7 เนี่ยเป็นไบโอดีเซลที่มีผู้ผลิตได้ประมาณสักเกือบ20โรงงานนะครับส่วนที่เป็นสูตร B10 เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีประมาณสัก 5-6 โรงงานเท่านั้นที่ผลิตได้นะครับ
ครับครับโอเคคุณแต่ว่าในเชิงของทางเทคนิคอะไรมันก็ความสามารถไม่ได้แตกต่างกันมากไม่เหมือนลูกถ้วยใช่ไหมครับที่เห็นภาพชัดๆว่าเราเป็นคู่แข่งที่ชนะทิ้งขาดเลย
ครับคือการผลิตปี10นะครับมันจะมีเทคนิคของการผลิตต่างๆอย่าง B7 นะครับโดยสิ้นเชิงนะครับเนื่องจากจะต้องดึงไขออกมาให้เกือบหมดจากในระบบนะครับแล้วก็ให้มีเปอร์เซ็นต์น้ำต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นะครับฉะนั้นต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นนะครับก็จะมีโรงงานอยู่ไม่กี่แห่งที่มีเครื่องจักรที่พอจะผลิตได้นะครับ
ครับครับคุณเกรซบอกว่า AIE เนี่ยกำลังการผลิตถ้า 100% เต็มเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่คะนะฮะแล้วตอนนี้ที่คุณธนิตอธิบายว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก80สถานการณ์แบบไหนเนี่ยที่ความหมายถึงว่ากำลังการผลิตมันจะไปถึง100
ถึง 100% เนี่ยเราก็เคยเดินนะครับในช่วงกลางปี2563นะครับมาถึงช่วงปลายปี2563นะครับช่วงนั้นเราก็ได้เคยใช้กำลังการผลิตถึง 100% มาแล้วนะครับหลังจากช่วงที่ประสบโควิดตั้งแต่ต้นปีมานะครับที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับก็ความต้องการใช้ไบโอดีเซลก็ลดลงนะครับเนื่องจากการใช้ดีเซลลดลงนะครับการบรรทุกสินค้าการขนส่งก็การเดินทางก็น้อยลงไปนะครับก็เลยทำให้มีการใช้ไบโอดีเซลน้อยลงนะครับเราก็ต้องลดกำลังการผลิตลงนะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับ
ครับคุณดูนะครับเขาบอกว่าธุรกิจปาล์มเนี่ยที่เห็นว่ามันเริ่มดีนะครับนะฮะมันอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้ามันคือขาขึ้นรอบใหญ่เลยไหมคะ
จริงๆราคาคอมโมดิตี้ดู 2-3 ปีเนี่ยจะดูลำบากนะครับเพราะว่าผันผวนค่อนข้างแรงนะครับ
โอเคครับ
ครับจริงจะเสริมคุณธนิตนิดนึงผมว่าข้อมูลตัวนี้น่าสนใจนะครับถ้าสมมติว่าสถานการณ์เนี่ยกลับมาปกตินะครับอยากจะให้ดูตัวของดีมานด์B6 นะครับจริงๆแล้วตอนนี้เสียงตอบรับเนี่ยอาจจะไม่ได้มากอย่างที่ภาครัฐคาดหวังนะครับแต่ว่าการเติบโตเนี่ยมีค่อนข้างเยอะตอนนี้ระหว่าง B7 กับ B10 เนี่ยในตลาดเนี่ยใช้อยู่มาสัก 90% ของทั้งหมดเลยอาจจะมี B20 อยู่หน่อยนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูตัวของ B10 เนี่ยตัวเลขเนี่ยอยู่ประมาณสัก 40% โดยประมาณนะครับแล้วก็อีก 50% เป็น B7 นะครับแต่ว่าในส่วนของ 40% เนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วนตรงนี้อยู่แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อได้เปรียบของทาง AAE อย่างที่เมื่อกี้คุณธนิต เล่าให้ฟังก็คือในเรื่องของความสามารถในการผลิตตัวของ B10 ตัวของ B100 ที่ไปซัพพอร์ตตัวของ B10 นี่ได้เนี่ยนะครับก็ยิ่งทำให้ภาพตรงนี้ค่อนข้างชัดแล้วก็คอนเฟิร์มภาพได้ว่าถ้าเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาปกติดีมานด์ดีเซลกลับมาอยู่ในภาวะปกตินะครับความต้องการใช้ตัวของ B10 ที่ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้อยู่เนี่ยเป็นบวกกับตัวของ AIE ในอนาคตค่อนข้างมากครับผม
ครับครับโอเค 2-3 ท่านนะครับก็ถามเกี่ยวกับตัว Warrant นะครับนะฮะอันนี้พี่เอกจะเสริมให้นะครับว่าวิธีการประเมินตัวราคา Warrant เนี่ยควรจะมีแนวทางอย่างไรนะครับแล้วก็เชื่อมไปอีกท่านหนึ่งเลยละกันนะครับมีท่านหนึ่งเดี๋ยวหาแว๊บๆอ่ะคุณไทยวิสต้านะครับก็บอกว่าทาง Asiawell เองเนี่ยมองเป้าของ AI AIE ไว้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ถ้า Warrant มันจะมีวิธีคิดยังไง
ครับผมก็ในส่วนของราคาเป้าหมายนะครับตัวของ AI เนี่ยเราให้ราคาเป้าหมายในปีนี้เอาไว้ที่5บาทนะครับก็ในนั้นเองก็มีส่วนของ AIE อยู่ด้วยนะครับซึ่ง AIE เนี่ยเรามองราคาเป้าหมายเนี่ยก่อนจะเกิด dilution เนี่ยอยู่ประมาณสัก 2.76 บาทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ต้องดูว่าปีนี้น่าจะมีการแปลง warrant ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งอายุ warrant ก็ประมาณสัก3ปีนะครับยังแปลงได้อีก3ครั้งนะครับปีนี้ถ้าสมมุติว่าซูมว่าแปลงสักครึ่งนึงนะครับตัวของ dilution effect ที่เกิดขึ้นกับตัวของราคา AIE ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 2.52 บาทนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าคำนวณใน back show model นะครับก็จะได้ตัวของราคา warrant ตัวของ AIE War 2เนี่ยประมาณสัก2บาท18ตังค์ครับ
ครับคุณริชชี่นะครับบอกว่า AIE War 2เนี่ยส่วนของที่ AI ถือเนี่ยสามารถเอามาขายได้ไหมคะถ้าไม่เอามาขายมันมีจำนวนน้อยมากเข้าใจถูกไหมคะคุณธนิตพอจะมีตัวเลขไม่มีไม่เป็นไรนะครับอันนี้เผื่อเป็นข้อมูลเสริมให้คุณริชชี่หน่อย
ครับตอนนี้เราก็ยังไม่มีนโยบายที่จะเทรดตัว War 2นะครับในส่วนที่ AI ถืออยู่นะครับ
ครับผมโอเคนะคุณเกรซถามเข้ามาเสริมนะครับตกลงกำลังการผลิตเต็มที่ของ AIE เนี่ยเท่าไหร่คะที่ถามค้างไว้เมื่อกี้นะครับแต่ถ้าคุณธนิตไม่มีตัวเลขไม่เป็นไรนะฮะพอจะจำได้ไหมครับ
จำได้ครับแต่ว่า
600,000 ใช่ไหมฮะโอเค
ใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ฮะตอนนี้ 750,000 แล้วครับ
750,000
ครับครับผมได้ครับอีกท่านหนึ่งบอกว่า AI ปันผลปีละกี่ครั้งครับ AI AIE แล้วความคาดหวังประมาณสักเท่าไหร่ในแง่ของ yield นะครับถ้ากี่ครั้งก็อาจจะเป็นทางฝั่งคุณธนิตถ้าความคาดหวังของ yield ก็อาจจะไปที่พี่เอกนะฮะ
โดยปกตินะครับที่ผ่านมาเนี่ยทาง AI เนี่ยเราจะปันผลปีละ2ครั้งนะครับก็คือเป็นกลางปี ระหว่างการนะครับแล้วก็ปลายปีครั้งหนึ่งนะครับ
ครับตรงนี้เราได้คำนวณไหมครับพี่เอกครับ
ครับ
ว่ายิวอะไรประมาณเท่าไหร
่ตามผลประกอบการนะครับปี2164นะครับเฉพาะของตัว AI ก่อนนะครับเราคาดการไว้เนี่ยเงินปันผลอยู่ที่ประมาณสัก16ตังค์นะครับก็ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณสัก 5% นะครับในส่วนของ AIE นะครับเราประเมินเงินปันผลนะครับในปี2164เนี่ยอยู่ที่6ตังค์นะครับก็ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณสัก 2.8% ครับ
คุณพนุพงศ์บอกว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ไบโอดีเซลจะขายไปยังต่างประเทศนะฮะและตัวกรีเซอรีนบริสุทธิ์เนี่ยทางบริษัทมีแผนยังไงในอนาคตช่วยอธิบายหน่อยครับคุณธนิตช่วยครับ
ครับไบโอดีเซลที่จะจำหน่ายไปต่างประเทศคง เป็นไปไม่ได้นะครับก็จะจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยนะครับต่างประเทศก็มีอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาผลิตไปถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้อย่างอินโดนีเซียก็เป็น B 30แล้วนะครับไม่ใช่ B 10เหมือนเรานะครับเป็น B 30 B 20ไปแล้วนะครับ ส่วนกิโซลีนบริสุทธิ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราใช้กำลังการผลิตของกิโซลีนบริสุทธิ์แค่ประมาณ 50% เท่านั้นเองนะครับเนื่องจากเรามีวัตถุดิบไม่เพียงพอนะครับวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ในการผลิตกิโซลีนเนี่ยเป็นไบโปรดักต์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตไบโอดีเซลนะครับ เรามีโครงการที่จะนำเข้าตัวกิโซลีนหรือขูดกิโซลีนในอนาคตนะครับคิดว่าคงจะเป็นช่วงสักกลางเดือนกลางปีนี้นะครับหรือออกไปสักไตรมาส3นะครับเพราะตอนนี้ยังประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อยู่นะครับ
ครับมีท่านหนึ่งก็ถามเข้ามาเลยว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะใช้ตัวกิโซลีนแล้วไปทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องสำอางกัญชงกัญชาอะไรพวกนี้มันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันไหมฮะคุณธนิต
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกลีเซอรีนนะครับว่าการกลั่นกลีเซอรีนเนี่ยก็จะมีกลั่นไปเป็นแบบคอสเมติกเกรดนะครับก็คือไปทำเครื่องสำอางนะครับไปทำพวกแฮนด์เจลต่างๆนะครับที่เป็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็กลั่นไปเป็นฟาร์มาซิวติคอลเกรดอันนี้ก็จะไปทำพวกแคปซูลยาได้ครับ
อืมครับแล้วเขาก็ถามต่อนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมมาร์จิ้นของกลีเซอรีนถึงสูงจังนะครับแนวโน้มเราจะรุกตลาดนี้มากขึ้นไหมครับ
มาร์จิ้นของกลีเซอรีนนี่ก็จะขึ้นลงนะครับไม่ค่อยนิ่งหรือสม่ำเสมอนะครับบางช่วงก็จะสูงแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นมา40%นะครับบางช่วงก็จะมีสเปรดหรือแก๊ปเนี่ยช่วงแคบนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ดีนะครับแต่ว่าจะมีประสบปัญหาเรื่องว่าวัตถุดิบที่จะนำมาในการผลิตเนี่ยมันต้องเป็นกลีเซอรีนที่เกิดขึ้นกับการผลิตไบโอดีเซลที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นเบสนะครับถึงจะใช้งานได้ครับ
มันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับคุณธนิตว่าทำไมบางช่วงสเปรดกว้างบางช่วงแคบฮะ
อยู่ที่ความต้องการของตลาดโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นว่ากลีเซอรีนที่เราผลิตเนี่ยเราใช้ปาล์มเป็นวัตถุหลักวัตถุดิบหลักนะครับแล้วก็อย่างอินเดียเนี่ยครับเขาเป็นมังสวิรัติส่วนมากนะครับแล้วก็เขาต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาจากพืชเป็นหลักนะครับฉะนั้นกลีเซอรีนที่เราผลิตออกมาเนี่ยเขามีความต้องการสูงมากนะครับจะมีหลักๆตลาดหลักก็คืออินเดียกับจีนนะครับที่เป็นตลาดที่มีความต้องการสินค้าตัวนี้สูงมากครับ
คุณพันทิพย์นะครับบอกว่า AI เนี่ยมีโอกาสจะแจกวอลหมายถึงวอลแรนด์นะครับเหมือนกับ AIE ไหมครับ
ไม่มีครับ
ครับโอเคคุณพันทิพงศ์นะครับมีโอกาสบ้านเราเนี่ยมีโอกาสไปถึง B30 หรือเปล่าสำหรับประเทศไทยทำไมต่างประเทศถึงใช้ไปขนาดนั้นแล้ว
ต่างประเทศที่ไปถึง B30 เนี่ยเพราะปาล์มเขาล้นประเทศนะครับ อย่างอินโดนีเซียนะครับของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราใช้มาผลิตไบโอดีเซลเพื่ออัพสอบส่วนเกินของปาล์มนะครับที่มีในระบบนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เรามาใช้เป็น B10 เนี่ยก็เลยทำให้ระบบของ CPO ในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในระบบที่สมดุลมากนะครับ
คุณธนัทบอกว่าเทรนด์รถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีผลอะไรหรือไม่ของทั้งกลุ่มนะครับ
ของ AI คงจะไม่มีส่วนนะครับของ AE เนี่ยอาจจะมีในอนาคตนะครับถ้ารถทุกคันได้เปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้านะครับการใช้น้ำมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับแต่ว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกแต่ระยะหนึ่งนะครับ
ครับแล้วปรับตัวยังไงได้บ้างไหมฮะ
ปรับตัวยังไงได้บ้างก็คงก็ต้องเปลี่ยนการกลั่นทั้งหมดนะครับไปเป็นแบบอื่นไปกลั่นอย่างอื่นแทนนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำน้ำมันพืชได้อยู่แล้วนะครับเพราะโรงงานเราเนี่ยเป็นเบสมาจากโรงกลั่นน้ำมันพืชนะครับซึ่งเราหยุดการผลิตน้ำมันพืชไปได้สัก2-3 ปีแล้วนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะกลับมาผลิตน้ำมันพืชอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเรายังมีหอกลั่นที่เราได้ใช้งานยังไม่เต็มประสิทธิภาพมันอยู่นะครับ
ในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยจริงผมยังรู้สึกว่ายังเป็นเรื่องของระยะยาวพอสมควรนะครับการเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่แมทเทียลเท่าไหร่นะครับที่จะกระทบในส่วนของธุรกิจแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้อาจจะถามคุณธนิตด้วยว่าเพื่อเป็นความรู้นะครับว่าจริงๆผมมีความรู้สึกว่าจริงๆถ้าสมมติว่าตัวของรถไฟฟ้ามาเนี่ยจริงๆอาจจะก็เอื้อต่อธุรกิจของ AI หรือเปล่าเนี่ยในระยะยาวนะครับเพราะว่าความต้องการใช้ไฟฟ้ามันก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะเรื่องของการตั้งเสาพาดสายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมมองเป็นบวกนะแต่ว่าอาจจะขอมุมมองทางธนิตเพื่อเป็นความรู้หน่อยก็ดีครับขอบคุณมากคร
ับ ก็คงมีนะครับเพราะว่าสถานีที่จะชาร์จไฟเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องติดตั้งระบบการเก็บพลังงานไฟฟ้านะครับหรือพวก energy storage ต่างๆนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะผลิตมาจาก พวกโซล่าลูปก็ได้นะครับไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านั่นเองนะครับฉะนั้นก็ต้องทำการแท็บไลน์จากไฟฟ้าแรงสูงเข้ามาถึงสถานีจ่ายไฟฟ้านะครับซึ่งแต่ละสถานีก็จะอยู่ห่างจากระยะสายไฟแรงสูงห่างพอสมควรนะครับก็คงต้องมีความต้องการของสายไฟลูกโซ่ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับ
ครับอันนั้นก็แนวโน้มก็ต้องติดตามกันเพราะว่าบางทีมันก็จะเป็นกระแสในช่วงนี้นะครับหรือว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ก็แค่ 2-3% ของยอดรถยนต์ทั้งหมดนะครับก็ต้องติดตามกันต่อเขาบอกว่าตอนนี้ยิวน้ำมันปาล์มของเราทำได้เท่าไหร่อย่างไรพอจะมีตัวเลขไหมครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้รีบนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตปรีโซรีนเนี่ยเป็นไปได้ไหมจะได้ไม่เสียโอกาสครับคุณธนิต
ยิวเปอร์เซ็นต์ยิวผมไม่แน่ใจความหมายคืออะไรนะครับ แต่ว่าการนำเข้ากิซิลีนเนี่ยเรามีแผนที่จะนำเข้าอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็มีแผนที่จะนำเข้าแต่เราประสบปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็เลยต้องชะลอออกไปนะครับต้องรอให้ทุกอย่างมันนิ่งก่อนนะครับถึงจะนำเข้ามาเพราะว่าการนำกิซิลีนเข้ามาเนี่ยมันจะใส่ตู้คอนเทนเนอร์ปกติไม่ได้นะครับมันจะต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นมีถุงอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หรือเป็นเขาเรียกว่าแฟกซี่แบ็กนะครับ
อยู่ที่เมื่อกี้
ท่านหนึ่งถาม
เนี่ยอาจจะหมายถึง CPO ต่อกิโลป่ะฮะได้มีร้อยเท่าไหร่ประมาณในงั้นประมาณในงั้นหรือเปล่าฮะ
ถ้ายังไงลองพิมพ์เข้ามาเพิ่มสมมติว่าใช่แล้วกันนะครับเพราะกว่าจะให้เขาพิมพ์มามันก็คงจะใช้เวลา
ผมคงตอบตรงนั้นไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นความลับของบริษัทนะครับเพราะว่าการที่เราได้ยิวเท่าไหร่เนี่ยหรือเราเพราะใน CBO จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดีวิตามินแต่ไขปาล์มนะครับมีเนื้อ CBO มีกรดปาล์มมีอะไรพวกนี้นะครับแต่ละบริษัทก็จะมีความสามารถที่จะใช้วัตถุดิบพวกนี้ต่างกันไปนะครับ
ครับ
จริงๆผมพอรู้ตัวเลขอุตสาหกรรมแต่จริงผมอยากรู้ของทาง AE มากกว่า
อ๋อถ้าอุตสาหกรรมประมาณเท่าไหร่ครับพี่
ใช่มั้ย1กิโลน่าจะได้ประมาณสัก1.15 ลิตรประมาณนี้ครับปีร้อยอันนี้โดยเฉลี่ยนะครับ
ครับจะได้เผื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับหลายๆท่านนะครับโอเคอยากให้ทั้งสองท่านฝากทิ้งท้ายถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถึงภาพรวมธุรกิจแล้วก็ความคาดหวังนะฮะรวมไปถึงแผนในปีนี้นะครับว่าเราจะเดินหน้าอย่างไร
ครับเราก็ยังมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะเป็นผู้ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้านะครับรายใหญ่ที่สุดของประเทศต่อไปนะครับในส่วนของการผลิตไบโอดีเซลนะครับเราก็พยายามที่จะหาเทคนิคต่างๆนะครับในการผลิตเพื่อให้ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อผลประโยชน์และกำไรที่จะส่งต่อให้กับถือหุ้นต่างๆนะครับ
ครับครับพี่เอกครับฝากในมุมของนักวิเคราะห์นะฮะเชิญเลยครับ
ครับก็จริงๆก็ AIE เป็น2บริษัทที่อาจจะเราคาดหมายเอาไว้นะครับว่าในปีนี้เป็นหุ้นที่จะสามารถเทิร์นอะราวด์ได้นะครับแต่ก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของสถานการณ์ด้านโควิดนะครับแต่ว่าด้วยฟันดาเมนทัลของทางบริษัทเนี่ยนะครับแล้วก็จุดแข็งหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ยังเชื่ออยู่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้เป็นแค่ผลกระทบระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับก็ยังคาดหมายว่าจะเห็นตัวเลขเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับก็ยังไม่อยากปรับเป้าลงนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเลขที่เราคาดการเอาไว้ทั้งในส่วนของกำไรแล้วก็ราคาเป้าหมายยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับก็ฝาก AI แล้วก็ AI ด้วยนะครับ
ครับยังไงก็ต้องย้ำในหุ้นทุกตัวที่เรียนเชิญมานะครับมาร่วมพูดคุยกันเนี่ยก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการลงทุนนะครับรวมถึงฝั่งของความเสี่ยงแล้วก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าทางทีมผู้บริหารเองเนี่ยเขามีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนตัดสินใจในการลงทุนครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอให้มีสุขภาพในการใช้ชีวิตนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกวันพดครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ